ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากรายการวิทยุที่ผ่านมาเราได้พูดถึงกระบวนการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะว่ามีกระบวนการดำเนินงานอยู่4ขั้นตอนด้วยกันแล้วก็ในขั้นของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายภายในหรือภายนอกองค์กรก็แล้วแต่ก็จำเป็นจะต้องกระทำผ่านสื่อที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะคะสื่อจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์จึงควรจะรู้จักที่จะเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับงานของตนดังนั้นรายการของเราในวันนี้จะมาพูดกันเรื่องนี้ค่ะโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์พิมลศิลป์อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติมาร่วมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอไบยวาทได้ไปสนทนากับอาจารย์พรทิพย์นะคะเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ถ้าพูดถึงสื่อหรือช่องทางหรือว่าช่องสารที่จะนำพาข่าวสารจากนักประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับสารโดยแท้จริงแล้วสื่อประชาสัมพันธ์นี้มีความหมายอย่างไรคะอาจารย์คะ
ในรูปของศัพท์เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะฮะสื่อประชาสัมพันธ์ก็สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะถ้าเผื่อหมายถึงก็คือเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์เลือกมาใช้ในการนำข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของเราไปสู่ประชาชนนะคะก็เป็นช่องทางหรือว่าช่องสารที่จะนำข่าวสารจากหน่วยงานไปให้กับกลุ่มเป้าหมายเขาได้รับทราบโดยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะที่เป็นช่องสารได
้ค่ะแล้วสื่อเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะในกระบวนการประชาสัมพันธ์นะคะ
ในเรื่องของกระบวนการประชาสัมพันธ์ถ้าเผื่อเราไม่มีสื่อเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสารนั้นไปให้ผู้รับสารเขาได้รับทราบได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วการประชาสัมพันธ์จะดำเนินงานไปได้ก็ต้องอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์เพราะถ้าเผื่อขาดสื่อแล้วนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าไม่สามารถดำเนินงานได้เลยนะคะเพราะว่าสื่อสามารถที่จะนำข่าวสารให้ประชาชนเขาได้รับทราบเกิดความเข้าใจเกิดความนิยมมีภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงานนะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อสรุปแล้วนั้นเนี่ยสื่อซึ่งเป็นตัวกลางในการนำข่าวสารจากหน่วยงานไปสู่ประชาชนนั้นเนี่ยเราจะดูแล้วนั้นเนี่ยบทบาทหน้าที่ความสำคัญนั้นมีอะไรบ้างก็คือถ่ายทอดข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะส่วนในประเด็นที่สองก็ทำให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเสริมสร้างความนิยมและก็ภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานส่วนประเด็นสุดท้ายอันนี้ก็ขาดไม่ได้เป็นหน้าที่ของสื่อก็คือให้ความบันเทิงแก่ประชาชน
ด้วยนะคะค่ะฉันคะเราพอจะแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์นี่ออกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างคะ
ปกติแล้วในงานประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะสื่อประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ก็คือสื่อบุคคลก็เป็นสื่อคำพูดนี่แหละ spoken word นะคะส่วนประเภทที่2ก็คือสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนก็มีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยสารนะคะส่วนประเภทที่3ก็คือสื่อกิจกรรมที่เราเรียกว่า PR activity หรือกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการจัดนิทรรศการการจัดประกวดคำขวัญต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสื่อประเภทกิจกรรมแล้วส่วนประเภทที่4ก็คือสื่อประเภทเอกสารและสิ่งพิมพ์นะคะเป็น print media อันนี้ก็แล้วแต่ที่แต่ละหน่วยงานจะผลิตกันนะคะอาจจะเป็นแผ่นภาพหาวารสาร
นะ
คะหรือว่าเป็นนิวส์เลเตอร์นะคะก็แล้วแต่เป็นเอกสารและสิ่งพิมพ์ส่วนสุดท้ายสื่อโสตทัศน์นะคะอันนี้ก็อย่างเช่นเวลาเราไปเยี่ยมชมหน่วยงานก็จะมีการบรรยายสรุปซึ่งก็จะมีวิดีโอมีสไลด์มัลติวิชั่นนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเผื่อเป็นไฮเทคเขาก็จะใช้ไม่ใช่สไลด์ มัลติวิชั่นแล้วนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะ
คะ
ก็เป็นไฮเทคกันไปถ้าเผื่อจะเราจะมาดูในรายละเอียดของสื่อแต่ละประเภทนั้นเนี่ยว่าสื่อบุคคลทำอะไรได้บ้างนอกจากพูดนั่นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเราจำแนกได้ถึง6ประเภทนะคะ
อ
ันแรกก็คือในเรื่องของการสนทนานะคะก็พูดคุยระหว่างบุคคล2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ฟังนะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะ
คะ
อันนี้ก็เป็น face to face communication นะคะซึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บางครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการพบปะกันบ้างนะคะไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารอย่างเดียวนะคะส่วนในการสนทนานั้นเนี่ยก็มีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใช่ไหมคะส่วนนอกจากการสนทนาแล้วก็คือการอภิปรายนะ
คะ
การอภิปรายนั้นก็ใช้ผู้ใช้สื่อบุคคลเป็นผู้อภิปรายจำนวน 1-5 คนซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเรามีการจัดอภิปรายจัดอภิปรายภาพก็องค์กรไหนจัดหน่วยงานนั้นจัดอภิปรายมันก็ในแง่ของการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
นะคะกิจกรรมทีนี้นอกจากการอภิปรายแล้วก็จะมีการบรรยายนะคะบรรยายเหตุการณ์ให้คนได้รับทราบนะ
คะ
ก็เป็นเครื่องมืองานการประชาสัมพันธ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งที่เราเห็นกันเป็นประจำก็คือการบรรยายสรุปเวลาที่เราไปเยี่ยมชมหน่วยงานนะคะการบรรยายสรุปหรือว่าการบรรยายประกอบการแสดงสาธิตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะส่วนประเภทที่4ก็คือการประชุมนะคะก็มีลักษณะคล้ายกับการอภิปรายนะคะแต่ก็มีผู้เป็นประธานซึ่งควบคุมดำเนินการประชุมไปตามวาระนะคะส่วนอันที่5นั้นเนี่ยก็เป็นการสัมมนาและฝึกอบรมก็จะเห็นได้ว่าบางหน่วยงานนั้นจะมีจัดฝึกอบรมนู่นฝึกอบรมนี่อาจจะบริการกับคนภายนอกโดยให้เป็นบริการวิชาการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้สื่อบุคคลส่วนสุดท้ายก็คือการพูดในที่ชุมนุมชนนะคะหลายๆครั้งที่ผู้บริหารก็ดีอาจจะต้องได้รับการเชิญไปพูดในที่ชุมนุมชนในฐานะเป็นตัวแทนขององค์กรก็มีนะคะอันนั้นก็เป็นสื่อบุคคลส่วนในเรื่องของ
สื่อมวลชน
ของสื่อมวลชนนะคะ
สื่อมวลชน
นั้นเนี่ยแบ่งเป็น5ประเภทก็คือหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์และก็ภาพยนตร์ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อมวลชนนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะถ้าเผื่อจะมองในแง่ของสื่อมวลชนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารได
้
เพราะถือว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยเป็นสื่อที่เราขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารให้ไม่ใช่เป็นสื่อของหน่วยงานของเราเองถ้าเผื่อเปรียบเทียบงานมิตรพันธ์นั้นเนี่ยมองในแง่ของสื่อที่ควบคุมได้กับสื่อที่ควบคุมไม่ได้มี2กลุ่มใหญ่ๆสื่อที่ควบคุมไม่ได้ก็คือสื่อมวลชนนี่แหละนั่นก็คือเราขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวสารให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเผยแพร่ข่าวสารให้เรานั้นเนี่ยเขาก็จะต้องพิจารณาเนื้อหาข่าวสารของเราว่าเหมาะที่จะเผยแพร่ให้ไหมนะคะเพราะนั้นในเรื่องของสื่อมวลชนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มองใน2ลักษณะในแง่ที่ว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มนี้เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ยังมีสื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะคะซึ่งข้อดีของสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมันครอบคลุมได้กว้างไกลแต่ว่าถามว่าคนทุกคนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกหน้าไหมไม่ใช่ไหมฮะคนก็จะสนใจเฉพาะคอลัมน์เพราะนั้นเนี่ยบางข่าวก็อาจจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบอกว่าสื่อมวลชนครอบคลุมแต่ข่าวประชาสัมพันธ์เราเขาอาจจะไม่ได้อ่านเพราะนั้นเราอาจจะต้องมีสื่อซัพพอร์ตของหน่วยงานของเราเสริมเข้าไปนะคะโอเคทีนี้นอกจากสื่อมวลชนแล้วนั้นเนี่ยนะคะสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทกิจกรรมนั้นเนี่ยก็สามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ที่นิยมใช้กันและมีประสิทธิภาพก็คือการจัดวันหรือสัปดาห์พิเศษนะคะสัปดาห์พิเศษเนี่ยสัปดาห์รณรงค์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพฟันหรือการรณรงค์ในเรื่องของการ ไม่สูบบุหรี่อะไรก็แล้วแต่ไม่ทิ้งขยะนะคะนอกจากการจัดวันหรือสัปดาห์พิเศษแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้ความอุปถัมภ์หรือว่าช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ทุน
ให้ทุนเหล่านั้นเป็นต้นนะคะกิจกรรมประเภทอาจจะเข้าไปร่วมในขบวนแห่อุปถัมภ์เข้าไปนะคะหรือการจัดประกวดนะคะการจัดประกวดมีเยอะเลยนะ
คะ
หลายๆหน่วยงานนิยมทำในเรื่องกิจกรรมประเภทนี้ประกวดบทความประกวดฟันดีสุขภาพดีนะคะหรือประกวดคำขวัญก็แล้วแต่จะประกวดอะไรหรือประกวดร้องเพลงนะ
คะ
ก็แล้วแต่หรือการให้รางวัลพิเศษนะคะการให้รางวัลพิเศษอันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะ
คะ
หรือการประชุมสัมมนาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือการเรียกว่าการเปิดให้เยี่ยมชมหน่วยงานอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะ
คะ
แล้วขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมของหน่วยงานว่าเป็นโอกาสที่เราอยากจะให้คนมาเยี่ยมชมหน่วยงานของเราหรือการจัดงานฉลองนะคะอันนี้เป็นต้นส่วนประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์นะเนี่ยก็เป็น6ประเภทก็มีหนังสือพิมพ์หนังสือวารสารจดหมายแผ่นภาพเอกสารเย็บเล่มจุลสารแผ่นประกาศหรือโปสเตอร์ส่วนใหญ่หน่วยงานก็จะผลิตเอง
เป็นคนทำเอง
ส่วนสุดท้ายประเภทสื่อโทรทัศน์ก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือและวิธีการนะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของสื่อทั้งหมดนะคะทั้ง5ประเภท
จันคะเราก็รู้ประเภทของสื่อไปแล้วนะคะทีนี้อยากให้จันให้ข้อแนะนำในการเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
ปกติแล้วนั้นเนี่ยสื่อประชาสัมพันธ์ก็มีหลากหลายนะ
คะ
สื่อแต่ละประเภทมันก็มีข้อจำกัดข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกสื่อนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะซึ่งเกณฑ์การพิจารณาการเลือกใช้สื่อนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการอยู่4วิธีการด้วยกันนะ
คะ
อันแรกก็คือเราเลือกใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นะ
คะ
เพราะนั้นวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยทั่วไปนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่กว้างไม่สามารถจะเห็นความสัมพันธ์กับการใช้เครื่องมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยจะต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนนะคะแยกแยะให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเราจะได้ใช้สื่อได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้นๆนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าเข้ามารับรู้อะไรในเรื่องของกิจกรรมของหน่วยงานนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าสื่อที่เราใช้นั้นเนี่ยควรจะเป็นสื่ออะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะต้องเป็นสื่อประเภทกิจกรรมอย่างเช่นการจัดนิทรรศการคนเข้ามามีส่วนร่วมละนะคะถ้าเผื่อเป็นสื่อสิ่งพิมพ์คนได้รับแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอะไรด้วยนะคะเพราะนั้นก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
แต่ว่าอาจารย์คะในสื่อกิจกรรมนี่ก็จะมีการใช้สื่อโทรทัศน์สิ่งพิมพ์อะไรมาด้วย
ใช่เพราะว่าสื่อกิจกรรมนั้นเราถือว่าเป็นการใช้สื่อหลากหลายสื่อประสมเป็นมัลติมีเดียเราอาจจะใช้แผ่นพับใช่ไหมฮะใช้โปสเตอร์ใช้บูลเลตินบอร์ดใช้วิดีโอแล้วบางครั้งอาจจะมีการอภิปรายมีการแสดงสาธิตสารพัดเลยนะคะเพราะนั้นกิจกรรมนั้นเป็นการรวมสื่อหลายๆรูปแบบทีเดียวนะคะเพราะนั้นอันนั้นก็อันแรกเป็นเรื่องของการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดูจากวัตถุประสงค์นะ
คะ
ทีนี้อันที่สองก็คือการใช้สื่อตามกลุ่มเป้าหมายละกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครล่ะนะ
คะ
เพราะนั้นเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดเลยจะช่วยให้เราพิจารณาเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นๆนะคะนั่นก็คือว่าคนต่างกลุ่มต่างฐานะทางสังคมเศรษฐกิจนะคะการศึกษาการเมืองเราจะเห็นได้ว่าคนในระดับหนึ่งนะคะอาจจะเข้าใจในศัพท์ภาษาวิชาการนั่นก็คือคนที่มีความรู้มีการศึกษาแต่ชาวบ้านทั่วไปนั้นเนี่ยเราจะใช้ศัพท์เทคนิคใช้ศัพท์วิชาการไม่ได้เราต้องใช้สื่อที่สื่อสารให้เขาง่ายๆเพราะฉะนั้นในลักษณะของการใช้สื่อที่ดูกลุ่มเป้าหมายนั้นสื่ออะไรที่จะให้เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านแต่ถ้าเผื่อเป็นผู้ที่มีความรู้สูงนั้นเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคเทอมเขาเข้าใจแน่ๆนะคะเพราะนั้นในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนั้นก็เป็นข้อหนึ่งในการพิจารณาเลือกใช้สื่อนอกจากนั้นแล้วเราก็พิจารณาเลือกใช้สื่อตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนะ
คะ
การพิจารณาเลือกใช้สื่อตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะละเลยในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสื่อกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบันนี้
คะ
ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมข่าวสารสังคมข่าวสารนั้นเนี่ยเราก็มองว่าสื่อบางสื่อสำหรับคนบางกลุ่มอย่างอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยอาจจะเอฟเฟกติฟมีประสิทธิผลสำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ดูสังคมดูเศรษฐกิจการเมืองทางนี้นะคะว่าเราจะใช้สื่ออะไรส่วนสุดท้ายนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้สื่อตามศักยภาพในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การพิจารณาถึงบุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือและการจัดการนะคะตรงนี้ก็เป็นศักยภาพในการดำเนินงานยันพันนะคะพูดง่ายๆก็คือหน่วยงานของเรามีแค่ไหนนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาประกอบในการเลือกใช้สื่อไม่ใช่งบมีแค่นี้แต่เราอยากจะใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยอยากจะใส่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูข้อจำกัดของหน่วยงานของเรานะคะว่าในเรื่องของงบประมาณบุคลากรนะคะการจัดการวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัย4ตัวในการพิจารณาเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ
์ค่ะซึ่งปัจจัยทั้ง4ตัวนี้เราต้องพิจารณาร่วมกัน
ร่วมกันค่ะ
ก่อนจากกันอาจารย์มีข้อคิดในเรื่องการใช้สื่อยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากตรงนี้นั้นเนี่ยเวลาที่ทำประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยคนจะมองว่าจะใช้สื่ออะไรแต่อยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงว่าอย่าหลงสื่อจนลืมสารนั่นก็คือว่าสื่อและสารต้องไปด้วยกันนะคะ
ค่ะ
และทั้งหมดนั้นนะคะก็คือเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจารย์ดร.พรทิพย์ก็ได้ย้ำคำว่าการเลือกใช้สื่อนั้นอย่าหลงสื่อจนลืมสารนั่นก็คือจะต้องพิจารณาเนื้อหาของสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่าหลงคิดแต่จะใช้สื่อนั้นสื่อนี้โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนสารให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละชนิดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันนะคะรายการของเราขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์พิมลศิลป์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้พบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ